Bonan matenon, denove vin salutos Salih, kun la laŭvica blogaĵo per mia voĉo registrita survoje al mia laborloko kaj registritas tute sen antaŭpreparoj kaj kompreneble sen manuskripto. En la hodiaŭa blogaĵo mi daŭrigos trarigardon de la Esperanta radiofonio. Hodiaŭ mi recenzas la radiostacion Ĉina Radio Internacia. Nuntempe Ĉina Radio Internacia ŝajnas esti la plej granda profesia radiostacio. La kvanto de artikoloj kaj vasteco kaj gamo de temoj pri kiuj oni raportas en la retpaĝo kaj elsendoj de Ĉina Radio Internacia pensigas pri la teamo de pli ol kvin, eble pli proksime al dek ĵurnalistoj. Fakte, Ĉina Radio estas la unusola radio en la Esperantujo, kiu provas raporti ne nur landajn novaĵojn, sed ankaŭ kovras mondajn novaĵojn. Pri la enhavo de elsendoj mi havas malmulte diri, ĉar pro unu grava cirkonstanco mi ne povas aŭskulti ĝin ofte. Tiu cirkonstanco estas, ke Ĉina Radio Internacia ne havas podcastan alireblecon. Do oni devas eniri en la retejo kaj alklaki la butonon kaj aŭskulti ilian radion ĉe komputilo. Tiun eblecon mi ne havas, ĉar mi ĉiam aŭskultas ĉiun Esperantan radion kaj ne nur Esperanton. Precipe survoje el mia hejmo al mia laborloko aŭ revenante hejmen vespere. Krome estas dua cirkonstanco, kiu ne tro allogas min al la retejo de Ĉina Radio Internacia, kaj tiamaniere estas la kialo, pro kiu mi ne tre ofte aŭskultas elsendojn de ĝi. Do la elsendoj de Ĉina Radio Internacia, fakte parolistoj de radio, havas tre fortan akcenton, kaj tiu akcento ne nur estas forta, sed ankaŭ faras komprenadon de programoj sufiĉe malfacile kaj malplezura. Ekde la lingva vidpunkto, elsendoj de Ĉina Radio Internacia ankaŭ havas siajn ne ripeteblajn trajtojn. Evidente en la teamo de Ĉina Radio Internacia estas kelkaj tre fortaj sur de lingva vidpunkto redaktoroj, kaj tiuj redaktoroj estas tre okupitaj per la redaktado de programoj, ke ŝajnas, ke rezulte ili ne havas multe da tempo por komuniki kun la ekstera Esperanta mondo. Do laŭ mia sperto, la nuntempa uzata Esperanto estas ĝenerale uzata Esperanto estas sufiĉe malsama de ol la lingvo kiun uzas Ĉina Radio Internacia. Resume, mi pensas, ke streĉoj kiun kaj financoj kiujn Ĉina registaro uzas por subteni la radion, Ĉinan Radion Internacian, estas uzata ne 100% efektive. Se oni petos mian opinion, mi rekomendus, ke Ĉina Radio Internacia havu podcaston alireblecon de siaj elsendoj, kaj iomete pripensu pri la redaktado kaj akcento de parolistoj. Sed tamen, ĝia ekzisto estas malofta en la nuntempa mondo, ĉar ĝi estas oficiala ŝtata radiostacio kaj sufiĉe granda, verŝajne la plej granda en la mondo. Do tiele mi finas la trarigardon de la Ĉina Radio Internacia. Ĝis la reaŭdo sekvan fojon.